Ska vi be. Kära goda Herre, vi ber om din hjälp till att höra ordet ditt och till att tala det. För ditt namns skull. Amen. Kirkefaderen Augustin har en gang sagt noen kloke ord om sammenhengen mellom det gamle og det nye testamentet i Bibelen. Ordene hans er kloke fordi de er sanne. Det betyr at de er full i overensstemmelse med Bibelens eget vitnesbyrd om sammenhengen mellom disse to testamenter. Augustin har sagt at det nye testamentet ligger skjult i det gamle, og det gamle åpenbart i det nye. Dermed har Augustin for det første sagt at Bibelen er en enhet. Rent litterært består den riktignok av meget forskjellig litteratur, det vil si av lovbøker, historieverk, salmer og profetiske skrifter fra det gamle testamentets vedkomme. Evangelieskrifter, kirkehistorie, apostbrev og en apokalypse, det vil si et spesielt åpenbaringsskrift når det gjelder det nye testamentet. Likevel i alt dette litterære mangfold har Bibelen et sentrum som alt annet i Bibelen, direkte og indirekte, går ut fra og alltid vender tilbake til. Vi kan også si at Bibelen likefrem har et bankende hjerte, som slår og banker gjennom alle Bibelens 66 bøker, for det menneske som har øyne til å se med, og ører til å høre med, når det gjelder Bibelens hovedbudskap og intensjon. Det gamle og det nye testamentet er en enhet også fordi det er den samme Gud vi møter i det gamle testamentet og det nye. Det finnes med andre ord ikke en gammeltestamentlig Gud og en helt annen nytestamentlig Gud. Den Gud som formidlet sitt gudinspirerte ord og budskap til sitt folk gjennom sine profeter og redskaper i den gamle pakt, er den samme Gud som har gitt sitt gudinspirerte ord også til sin kirke og menighet gjennom sine evangelister og apostler i den nye pakt. Det er noe mulig noen synes det skulle være helt unødvendig å minne om dette i en kristen forsamling. Det må jo nærmest være en selvfølge for kristne mennesker. Den som i midlertid har en viss innsikt i kirkens lange historie, fra oldtiden og helt fram til vår egen tid, vet at det vi taler om nå er alt annet enn en selvfølge, og for øvrig aldri har vært det, hverken blant lek eller lært. Altså trenger vi å minne hverandre om det nok en gang. Det er den samme Gud vi møter i begge testamenter. Augustins ord har ennå en viktig lekse eller sannhet og lære la minne oss om, nemlig denne. Når du og jeg vil vite hva vi skal tro og tenke om både det gamle og det nye testamentet, skal vi slippe å gå til mennesker for å få svar på slike grunnleggende spørsmål. Vi skal få gå direkte til Bibelen. Det betyr at når vi vil vite hvilken bok det gamle testamentet er, hva den inneholder og hva som er dens intensjon, så går vi til Jesus og hans apostler i det nye testamentet og spør dem om hva vi skal tro og tenke om denne store boken. Der får vi det rette svaret, fordi han som er skriftens opphavsmann og herre, også er de hellige skrifters hovedinnhold, sentrum og bankende hjerte, Jesus Kristus, Guds sønn og Guds Messias. Siden det er slik, vil vi først i denne bibeltimen høre vitnesbyrd fra det nye testamentet om det gamle testamentet, om dets hovedinnhold og dets sentrum. Men før vi begynner med det, vil vi minne hverandre om et apostelord fra slutten av det nye testamentet, 2. Peters brev 1.19, der skriver apostelen nettopp med henblikk på det gamle testamentet. Dess fastere har vi det profetiske ord, som dør jeg vel i akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgens stjerne går opp i deres hjerter. Det er mørkt i den verden vi lever i nå. Ikke minst er det mørkt på det religiøse og moralske området. Men det er også på flere måter meget mørkt innenfor kristenheten, også i vårt land, fordi Gud ikke lenger får være Gud for menneskene uavkortet gjennom sin lov og sitt evangelium. Ofte kan det også rent subjektivt være mørkt i en kristens hjerte. Det kjenner ikke minst en prest til, hvis han er ærlig. Det er mye som anfekter, og det er mye som anklager, og mange forskjellige bekymringer banker også regelmessig på en kristens hjerte der og vil inn hos ham eller henne. Alt dette kan gjøre det så usigelig mørkt for en kristen. Desto større grunn er det å gi akt på det profetiske ord, som på et lys som skinner på et mørkt sted. Det profetiske ord i det gamle og det nye testamentet er framfor alt ord om Jesus Kristus, han som er lyset for syndere, og som gjennom evangeliet lyser opp i en synders mørke, ved at han lover å forsikre nettopp en synder: kom til meg alle dere som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Når vi nå skal se nærmere på vårt emne Kristus i det gamle testamentet, gjør vi det ikke først og fremst av teoretisk interesse for å få mer kunnskap om det gamle testamentets hovedinnhold, selv om også det er svært nødvendig og nyttig. Men vi går først og fremst til de hellige skrifter for å møte Jesus i Guds ord, til troens oppbyggelse og fornyelse, han som er verdens lys, og i alle forhold og til enhver tid vil være ditt lys og mitt gjennom ordet sitt. Den som leser og studerer det nye testamentet med oppmerksomhet, og med bønn om den hellige ånds veiledning over det han leser, og dessuten har et visst kjennskap til det gamle testamentet, vil før eller senere oppdage at hele det nye testamentet er gjennomvevet fra begynnelse til slutt av setninger og ord og sitater fra det gamle. Vi sier ikke for meget når vi uttrykker at det finnes neppe ett eneste kapittel eller en eneste side i det nye testamentet uten at vi leser henvisninger til det gamle, i noen tilfeller nok så mange, direkte eller indirekte. Og det som all oppmerksomheten i det nye testamentet samles om, med referanse til det gamle, er budskapet og løftet om Guds Messias, altså Jesus Kristus, Guds sønn. Allerede i det nye testamentets første kapittel hos evangelisten Matteus får vi et klart eksempel på denne enhet mellom det gamle og det nye testamentet. Her gjelder det Jesu underfulle unnfangelse ved den hellige ånd og hans fødsel av jomfruen. Evangelisten skriver: men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Da hans mor Maria var trolovet med Josef, viste det seg før de var kommet sammen at hun var fruktsommelig ved den hellige ånd. Men Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke ville føre skam over henne, ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han og grunnet på dette, se da åpenbart til Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg, for det som er avlet i henne er av den hellige ånd, og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Merk det nå endelig fortsettelsen. Men alt dette skjedde for at det skulle oppfylles, som er talt av Herren ved profeten som sier, «Se, en jomfru skal bli fruktsomlig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt Gud med oss.» Hvorfor skriver evangelisten slik? For å vise at Jesu underfulle unnfangelse og fødsel av jomfruen er den direkte oppfyllelse av et løft om Guds Messias fra en profetbok i Det gamle testamentet. Leser vi videre i Matteus evangelium, legger vi merke til at det er en setning eller uttalelse med meget små variasjoner, som er større eller mindre mellomrom, dukker opp i dette evangelieskriftet fra begynnelse til slutt, nemlig denne: alt dette skjedd for at profetenes skrifter skal oppfylles. Det gjelder Jesu fødsel, som allerede nevnt. Det gjelder hans vandring og tjeneste på denne jord. Det gjelder hans død, og det gjelder hans oppstandelse. Leser vi videre i Lukas evangelium og kommer til kapittel 4, hvor vi hører om Jesu besøk i synagogen i Nasaret på sabbatsdagen, leser vi: «Og de ga Jesus profeten Jesajas bok. Og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet: Herrens ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og merk deg, og han lukket boken og ga den til tjeneren og satte seg. Og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem: I dag er dette skriftens ord, altså fra Det gamle testamentet, oppfylt for deres øyne. Sagt med andre ord, alle de løftene som er knyttet til Messias, til hans komme og gjerning hos Guds folk, og som altså finnes hos profeten, det oppfylles i ett nu og virkeliggjøres ifølge Jesu egne ord den dag Jesus er hos sitt folk i synagogen i Nasaret. Leser vi så det siste kapittelet i Lukas evangelium, får vi et likefrem overveldende vitnesbyrd om enheten mellom Det gamle testamentet og Jesu undervisning og forkynnelse i det nye. Her gjelder det Jesu møte etter sin oppstandelse, både med to av sine disipler som går til Emmaus, og den nærmeste disippelflokk i Jerusalem. De to disiplene er på vei til Emmaus. De er full av undring og forvirring, både angående Jesu død og hans oppstandelse. Da sier Jesus til dem: Dere dårer og senhjertede til å tro alt det profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og merk deg, og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Merk særlig ordene: i alle skriftene det som er skrevet om ham. Jesus ruller altså ut i ett nu hele den gammeltestamentlige frelsesåpenbaring i alle de gammeltestamentlige skriftene, og viser sine to disipler at alt handler om han Jesus Kristus og hans frelsesgjerning for syndere. Og til den større tvilende disippelflokken sier han: Dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profeten og salmen om meg. Altså hele den gammeltestamentlige kanon eller skriftsamling, Mose lov, profetene og salmene. Da opplot han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vitner om dette. Ifølge Jesu egne ord er hans person og gjerning oppfyllelsen av alt det som er skrevet om Guds Messias i Mose lov, i profetene og salmen i Det gamle testamentet. Altså, for å si det nok en gang, absolutt hele den gammeltestamentlige skriftsamling. I Johannes evangelium sier Jesus like ut til sine motstandere blant jødene: dere ransaker skriftene, fordi dere tenker at i dem har dere evig liv, og det er de som vitner om meg. Tenk at disse jødene ikke bare leste de gammeltestamentlige skriftene hurtig gjennom, sånn som vi gjør. De ransaket også skriftene for å trenge inn i dem, for å få en dypere forståelse av skriftene. Og likevel fant de ikke ham i skriftene, som er den hellige skrifts sentrum og hjerte. Hvorfor ikke det? Det svarer Herrens apostel Paulus på i ett av sine brev, og han nettopp skriver om sine uomvendte landsmenns forhold til Jesus Kristus, og dermed sentrum og hjerte i de gammeltestamentlige skriftene: men deres sinn er blitt forherdet, for like til denne dag blir det samme dekket liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbart, altså for dem, at den oppheves i Kristus. Men til denne dag ligger et dekk over deres hjerte når Moses leses, men når det omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Dette gjelder så visst ikke bare uomvendte jøder på Jesu tid, og da apostelen Paulus levet. Det gjelder hvert eneste menneske, den lærdeste teolog eller den enkleste lekmann. Når vedkommende ikke i sannhet har fått bruk for ham som kalles synderes frelser og venn, da er Bibelen, både Det gamle og Det nye testamentet, en lukket bok for et slikt menneske etter sitt egentlige innhold. Da kan en kjenne både hebraisk og gresk, og til og med ha mye teoretisk bibelkunnskap. Men har et slikt menneske ikke i ånd og sannhet blitt en fattig synder som trenger en frelser, da er likevel Bibelen etter sin hovedintensjon å gjøre vis til frelse og salighet lukket med syv seil for dette mennesket, om det har to doktorgrader i teologi. Men vender en synder seg til Jesus i sin nød og roper på frelseren, da åpnes de hellige skriftene for dette mennesket. Da får det en helt ny bibel. Da ser det Jesus og Jesus alene over alt i Det gamle og Det nye testamentet. La meg så ta med apostelen Paulus vitnesbyrd fra 1. Korinterbrev kapittel 15, oppstandelseskapitlet, om den dype enheten mellom disse to testamenter. Paulus skriver til de troende i Korint: jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som dere også tok imot, som dere også står fast i, som dere også blir frelst ved, dersom dere holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte dere, så fremt dere ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene. Apostelen Paulus viser med disse ordene i de troende i Korint at det budskapet om Jesus som han kom til dem med, det vil si hans død, hans begravelse og hans oppstandelse, og som de kom til tro ved, ikke noe annet budskap enn det de kan lese om Guds Messias i Det gamle testamentet. Det er akkurat det samme budskapet. Alle som har fått den hellige ånd ved troen på Jesus, vil finne den samme Jesus i det gamle testamentet som i det nye. Et menneske behøver ikke ha teologisk embetseksamen for å oppdage dette eller for å oppleve det. Har et menneske Jesus ved troen, så ser det litt etter litt ved den hellige ånd at Jesus er overalt i disse skriftene. I forbindelse med denne bibeltimen, det har jeg lyst til å si for å være redelig, har jeg hatt stor hjelp og utbytte av flere bøker, mest av en bok fra den tidligere kjente danske presten og bibellæreren C. Skovgaard Pettersen. Han har skrevet en bok som heter «Fra profetenes verden». Jeg er ikke enig i alt han skriver, men også mye. Han har i forbindelse med Messias-profetiene satt opp 5 punkter. 1. Kvinnens sæd eller ætt og menneskesønnen. 2. En profet som Moses. 3. Den messianske konge. 4. Smertens mann. Og 5. Paktens engel. Uten på noen måte å følge han slavisk, så har jeg fått hjelp av denne oversikten. Om jeg rekker å komme gjennom alt dette, vet jeg ikke, men vi prøver i hvert fall en liten stund til. Kristus i det gamle testamentet. På et av Bibelens aller første blad finner vi det første vitnesbyrd om Kristus i det gamle testamentet. Og vi finner ham her som synderes forsoner og frelser, med andre ord akkurat slik som du og jeg trenger ham. Allerede på syndefallets dag, rett etter syndefallet, kommer det et løfte fra Gud at han vil gjenopprette alle syndefallets følger av menneskets opprør mot Gud og frafall fra Gud. Gud ber ikke det syndige mennesket om å gjøre dette. Tvert imot, han lover å gjøre det selv, fordi han kjenner mennesket. Og han lover det å gjøre det gjennom kvinnens ætt, eller sæd, som det kanskje også kan oversettes. Gud sier til mennesket etter syndefallet, og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom ditt ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl. Kvinnens ett eller sæd er et underlig uttrykk også i Bibelen. Ellers er det vanlig å tale om mannens ett. Når en bibelleser som eier en viss fortrolighet med det gamle testamentet leser dette løftet fra Gud på syndefallets dag, går tankene umiddelbart til profetordet hos profeten Jesaja. Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel, det vil si Gud med oss. At en jomfru blir fruktsommelig, og slik skal det forstås, det er et under. Og at det barn hun føder, også et under, det går klart frem av skriften. Profeten skriver om dette barnet, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømme er på hans skulder. Og han kalles under rådgiver, veldig Gud, evig Fader, fredsfyrste. Det med andre ord Gud selv som kommer til oss i dette barnet. Derfor kalles han jo Immanuel, det vil si Gud med oss. Denne Gud som er vår Herre Jesus Kristus skal knuse slangens hode, men først skal slangen knuse dens hæl, det vil si kvinnens ett som er Kristus. Når jeg leser disse ordene fra et av Bibelens første blader, går tankene mine til Bibelens siste bok, Johannes åpenbaring. I den boken kalles Jesus Kristus i en sammenheng både lammet som er slaktet og løven av Juda. Det er et underlig opphav. I dyreverden er det en meget stor forskjell mellom et lam og en løve. Men slik er det ikke i Johannes åpenbaring. Her er det tvert imot slik at lammet som er slaktet og løven av Juda er en enhet. Det er en dyp sammenheng med den. For Guds ord i Johannes åpenbaring viser oss at Jesus er løven av Juda nettopp fordi han er lammet som er slaktet for verdens synd. Din og min. Det betyr at nettopp som lammet på korset offerlammer, er Jesus den sterke som går inn i den sterkeste borg og hus, det slangens hus, som er Satan og djevelen, og knuser hans hode, det vil si hans makt og herredømme over mennesket. Apostelen Paulus skriver om denne veldige frelsesgjerning og frihetsgjerning av kvinnens ætt, det vil si Kristus, i Kolosserbrevet. Han avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Jesus Kristus, kvinnen, ser da knust slangens hode på Golgata, og med det avvæpnet den onde. Det er derfor apostelen Paulus i troens triumf kan skrive i Romerbrevet: hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som dør. Ja, hva mer er som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Jesus har fratatt den onde retten til å anklage sine og fordømme sine. Om Satan prøver på det og gjør det, så lyger han. Han har ikke rett lenger til å anklage deg som holder deg til Jesus. Han har ikke rett lenger til å fordømme deg. Den retten har Jesus tatt fra den unge, onde, da han knuste hans hode på korset. I Daniels boken, Det gamle testamentets apokalypse, leser vi om en som kalles en menneskesønn, og som kommer med himmelens skyer, det vil si ovenfra. Det er tydelig at denne personen er et menneske, men også at han er noe langt mer enn et menneske. Han kommer jo ovenfra. Jesus bruker dette navnet, eller denne messiastittelen om seg selv, ca. 80 ganger i Det nye testamentet. Det er ingen titel fra Det gamle testamentet han bruker så ofte. Det er underlig på denne bakgrunn å lese Jesu ord til sine jødiske motstandere: dere er jorden, jeg er himmelen. Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Akkurat som menneskesønnen i Daniels bok gjør til ende og til intet alle verdensmakten og verdensrikene, og oppretter Guds rike, så gjør menneskesønnen Jesus Kristus slangen til intet i sin offerdød, og Guds rike kommer ved ham i tid og evighet. I 5. Mosebok 15 og 18 lover Gud sitt folk gjennom Mosemunn en profet av din midte, av dine brødre, liksom meg, skal Herren din Gud oppreise deg. På ham skal dere høre. Og videre: en profet vil jeg oppreise for dem av deres brødres midte, like som deg. Og jeg vil legge mine ord i hans munn. Han skal tale til dem alt det jeg byder deg. I den gamle testamentet, eller i den gamle pakten, Moses paktformidleren mellom Gud og hans folk. Det må være en midler imellom Gud og folket. Det ser vi ikke minst av 2. Mosebok, hvor pakten mellom Gud og folket blir inngått eller formidlet gjennom Guds tjener, profeten Moses. Den kan ikke formidles uten en formidler. Det må være en mellommann. Moses er med andre ord den grunnleggende mellommann mellom Gud og hans folk. Det er tydelig ut fra Det gamle testamentet at ingen av de øvrige profetene vi møter fra Det gamle testamentets begynnelse til slutt, ser på seg selv som en ny paktsformidler eller en ny mellommann. Det ville være helt ukjent for dem. De er bare alle hans åndelige avtagere, men ingen av dem går inn i den rollen som beskrives i 5. Mosebok 18. Så leser vi i Det nye testamentet at det er én Gud og én mellommann mellom Gud og menneske, Kristus Jesus. Og Hebreerbrevets forfatter sier like ut: så visst er det en bedre pakt som Jesus er blitt borgsmann for, det vil si mellommann for. Ja, Hebreerbrevets forfatter forklarer dette i det han skriver om Jesus, og derfor er han mellommann for en ny pakt. For at de kalte skal få den evige arv som var lovt etter at en død har funnet sted til forløsning for overtredelsene under den første pakt. Og Jesus selv sier ved innstiftelsen av den hellige nadvar: for dette er mitt blod, den nye paktsblod som utgytes for mange til syndernes forlatelse. Jesus er med andre profeten, som det profeteres om i 5. Mosebok 18, og mellommann for en ny pakt, nådepakten i hans blod og gjennom blodet. Derfor sier også Faderen om han: hør ham, hør min sønn. Og stadig hører vi at Jesus lærer som profeten, i tempelet, i synagogen, i hjemmene, ja, i båten på Genesaretsjøen. Alt som skrives om denne profeten, går Jesus inn i. I 2. Samuels bok 7 kommer Gud med et meget bestemt løfte til David og hans hus. Og Gud gjør det i sammenheng med at David vil bygge et hus for Herren, det vil si tempelet, i Jerusalem. Gjennom profeten Natan får så David beskjed fra Gud at ikke han, men hans sønn, det vil si Salomo, skal bygge tempelet. Og nettopp i den sammenheng kommer et meget bestemt løfte til David og hans hus fra Gud. Profeten sier til kongen: nå forkynner Herren deg at Herren vil bygge deg et hus. Det er altså ikke David som skal bygge et hus for Herren, men det er helt omvendt. Det er Herren som skal bygge et hus for David. Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn, som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Fast skal ditt hus og ditt kongedømme stå til evig tid for ditt åsyn. Din trone skal være grunnfestet til evig tid. Hadde vi nå bedre tid, kunne vi trekke inn skriftbelegg fra profeten i Det gamle testamentet som viser at dette kongedømmet skal strekke seg utover Israel og de israelittiske folk til hedningeverden, ja, utover hele jorden. Det er altså ikke bare begrenset til Israels folk og til Israels land. Her er det snakk om et kongedømme til evig tid, et kongedømme som skal være grunnfestet til evig tid. Nå er det en historisk kjensgjerning ut fra Det gamle testamentet at det davidiske dynasti eller kongedømme i sin ytre form døde ut ved Israelsfolkets babylonske fangeskap fra begynnelsen av slutten av 600-tallet og begynnelsen av 500-tallet før Kristus. Det er også en historisk kjensgjerning at tempelet i Jerusalem ble brent og ødelagt av babylonerne, Herrens tempel. Likevel står Guds løft om et evig kongedømme og tempelet ved lag. Også her gjelder det, han er trofast som har løftet. Han skal gjøre det. Hos profeten Jesajas kalles den kommende Messias for fredsfyrsten. Og i profeten Zakarias bok leser vi om denne fredsfyrste. Fry deg, stol i Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, fattig og ridende på et asen, fra sin innens unge fole. For en underlig konge, og for en underlig fredsfyrste. Han er fattig, og han rider på et asen. Det er ikke folket som kommer til han, men det er kongen som kommer til folket. Av det nye testamentet ser vi at alt det som sies om denne fyrste i det gamle testamentet, går også Jesus inn i oppfyllelsens lys. Vi kan trygt føye til, ned til minste bokstav. Jesus sier om seg selv i det nye testamentet, reven av huler og himmelens fugler reder. Men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Og likevel rider han inn i Jerusalem i påskehøytiden og tar imot folkets hylde som konge. Ja, i sin aller dypeste fornedrelse foran en høytstående romersk embetsmann Pilatus vitner Jesus om seg selv. Jeg er konge, ser du han? Smertens mann, tårnekronet, fattig sviktet. Jeg er konge, sier han. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Vær den som er av sannheten, hører min røst. Denne konge sier oss om seg selv, at han vil bygge sin menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Han er med andre ord både kong i Guds rike, og den som bygger det evige tempelet i dette riket. Det bygges ikke av noen mennesker. Det bygges av denne kongen, og det bygges først og fremst gjennom hans død og hans oppstandelse. Og i denne kirke og menighet, der regjerer han gjennom sitt ord og de hellige sakramenter. Fremfor alt er Guds Messias smertens mann, og må være smertens mann for å være Guds Messias. Som vi leste tidligere i denne bibeltimen, sier Jesus etter sin oppstandelse til to disipler, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Han sier at dette skulle dere visst. Dette skulle dere vært fortrode med. Dette skulle dere visst på forhånd, at den sanne Messias må lide. Og han begynte altså fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Altså, ifølge Jesus selv, er det slik at gjennom hele den gammeltestamentlige frelsesåpenbaringen avsløres det direkte og indirekte at Guds Messias er smertens mann. Forbilledlig ser vi dette i påskelammet som ble slaktet ved utgangen fra Egypt, da Guds folk ble fridd fra farao og trelldommen. Johannes sier jo i begynnelsen av Johannes evangelien, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og Paulus sier, vårt påskelam er jo slaktet Kristus. La oss derfor holde høytid. Og vi ser det i offringen av de to syndbukkene på den store forsoningsdag, som du kan lese om i 3. Mosebok 16. Vi møter Messias som smertens mann både i salmene og i profetlitteraturen i Det gamle testamentet. Vi vil nå spandere på oss selv tid til å lese en av disse salmene og et profetavsnitt, og kommentere dem kort. Salme 22. Har du en bibel, var det godt om du fulgte med. Til sangmesteren etter morgenrødens hinn, en salme av David. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse, min klagesord. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer meg ikke, om natten, og jeg får ikke tida. Og du er dog hellig, du som tron over Israels lovsanger. Til deg satte våre fedre sin lit. De satte sin lit til deg, og du utfridde dem. Til deg ropte de, og de ble reddet. Til deg satte de sin lit, og de ble ikke til skamme. Men jeg er en orm og ikke en mann. Menneskets spott og folks forakt. Alle de som ser meg spotter meg, vrenger munnen, ryster på hodet, sier, jeg har sett din vei, Herrens hånd. Han skal redde ham. Han skal utfri ham siden han har behag i ham. Ja, du er den som drog meg frem av mors liv, som lot meg hvile trygt ved min mors bryst. På deg er jeg kastet fra mors liv. Fra min mors skjød er du min Gud. Vær ikke langt borte fra meg, for trengselen er, og det er ingen hjelper. Sterke okser omringer meg, Basans okser kringsetter meg. De spiller opp sin munn imot meg som en sønderriven og brølende løve. Jeg er ute som vann, og alle mine ben skiller seg av. Mitt hjerte som voks smeltet midt i mitt liv. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge er fast ved mine gommer, og i dødens støv legger du meg. For hundene omkring meg, de ondes hop, kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De ser til, de ser på meg med lyst. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Men du, Herre, vær ikke langt borte fra meg. Du, min styrke, skynd deg og hjelpe meg. Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste fra hunders vold. Frels meg fra løvens gap og fra villoksens horn. Du bønnhører meg. Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg love deg. Dere som frykter Herren, lov ham. All Jakobs ætt er ham, og frykt for ham, all Israels ætt. For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet. Og ikke skjul sitt åsyn for ham, men da han ropte til ham, hørte ham. Fra deg utgår min pris i en stor forsamling. Mine løfter vil jeg holde for deres øyne som frykter ham. De saktmodige skal ete og bli mette. De som søker Herren skal love ham. Deres hjerte lever til evig tid. Alle jordens ender skal komme de hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbe for ditt åsyn. For riket er Herren til, og han hersker over folkene. Alle jordens rikmenn skal ete og tilbe. For hans åsyn skal alle de bøye seg som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i livet. Etterkommere skal tjene ham. Det skal fortelles om Herren til etterslekten. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Allerede ved salmens begynnelse er vi på Golgata ved Jesu Kristi kors. Vi er der med en gang. Salmisten begynner sin salme som du hørte slik: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I Matteus 27 leser vi: og ved den niende time ropte Jesus med høy røst og sa: Eli, Eli, lama sabachthani. Det er min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er det aller dypeste i Messias lidelse, Guds forlattheten. For det er selve fortapelsen i en sum, å være forlatt av Gud. Og her er det snakk om den Gud som er min Gud. Så er det for det andre fine som håner ham. Her i salme 22 og på Golgata. Du leste i vers 8 og 9: alle de som ser meg, spotter meg, vrenger munnen, ryster på hodet, sier: jeg har sett din vei, Herrens hånd. Han skal redde ham. Han skal utfri ham siden han har behag i ham. I Lukas 23 står det: og folket stod og så på, men rådsherrene spottet ham og sa: andre har han frelst. La han nå frelse seg selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte. Og så stridsmenn og håndt ham. De gikk bort til ham og rakte eddik og sa: er du jødenes konge, da frels deg selv. For det tredje, Messias smertefulle tørst. Vers 16: min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved min gamme. Johannes 19, deretter da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, for at skriften skulle oppfylles, sier han: jeg tørster. Så er det at han er ute som vann, og alle mine ben skiller seg alt. Jeg kan telle alle mine ben. Dette ser vi også på Golgata. De har gjennomboet mine ben og mine føtter, vers 17. Jesus sier til sine etter oppstandelsen: se mine hender og mine føtter, og se at det er meg. Og for det sjette og det siste akkurat her: de deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Og fra Matteus 27: de korsfestet ham da og delte hans klær imellom seg ved loddkastning. Alt i denne salmen går Jesus inn i. Når jeg leser salme 22 i lys av Jesu lidelseshistorie i Det nye testamentet, går tankene mine til noen ord av Carl Olav Rosenius, hvor han sier omtrent følgende: du har kostet en annen ganske meget, men derfor skal det nå ikke koste deg noe, men du rettferdiger oss ved troen på Jesus uten omkostning og uten betaling. Og så skal du tenke på alt dette, det vil si på Jesu gjerning for deg. Og så skal du blyges. Og i salig blygsel ikke kunne annet enn å elske ham igjen, som har utbetalt en slik stor omkostning for deg. Helt til sist i denne bibeltimen, for nå går tiden, skal vi se på Herrens lidende tjener hos profeten Jesajas, kapittel 52, 13. 53-12. Jeg tror ikke vi rekker å lese gjennom hele det kapitlet, men det anbefales sterkt til lesning når dere kommer hjem eller i morgen tidlig. Både jødiske rabbinere, det vil si skriftlærde og teologer innenfor kristenheten, har hatt forskjellige tanker om hvem denne Herrens lidende tjener kunne være. Noen har sagt at Herrens lidende tjener, det må være jødefolket i deres århundrelange lidelseshistorie. Det kan ikke stemme med profetord som sier, når han, det vil si Herrens lidende tjener, ble utryddet av de levendes lam, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff han. Her er det ikke snakk om et folk som lider, men her er det snakk om en enkelt som dør for folkets skyld. Andre har sagt at Herrens lidende tjener må være den fromme eller den gudfryktige del av Israels folk, for eksempel en profet, som lider i smerte på grunn av sine øvrige landsmenns synd og urettferdighet. Men i Jesajas 53 er det snakk om en sonende lidelse på grunn av andres synd og opprør mot Gud, ikke om menneskelig medlidelse i all alminnelighet. Og om denne Herrens lidende tjener sies det at hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, eller var ikke svik i hans munn. Slik kan ikke sies om Israel. Slik kan ikke sies om en enkel representant av folket, men om en helt annen. Han som tar på seg andres skyld, som profeten sier, deres misgjerning skal han bære. Han som rammes av andres skyld. Herren lot våres alle misgjerninger ramme ham. Og når han blir utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham. Vi avslutter kort med en beretning fra slutten av apostlenes gjerninger 8. Filip, en av de 7 diakoner i Jerusalem i urmenigheten, møter en dag en etiopisk hoffmann på veien til Gaza. Nettopp da sitter hoffmannen på sin vogn og leser profeten Jesajas om Herrens lidende tjener. Filip spør han, skjønner du det du leser? Og hoffmannen svarer han, hvorledes skulle jeg vel det uten at noen veileder meg? Da opplot Filip sin munn, og i det han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han evangeliet om Jesus. Herrens lidende tjener ifølge det nye testamentet er Jesus, og inneholder frelsesbudskap om Jesus. Jeg vil avslutte som en overskrift over dette kapitlet, over det vi har gjennomgått i forbindelse med dette emnet. Jeg vil avslutte med det salmeverset som vi sang før preken i den kirken der jeg var forrettende prest i dag. Det er ikke mange salmevers som jeg er så glad i som det. Du som freden meg forkynner. Du en frelser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor godt vi passer sammen. Du Guds salvede, Guds sønn. Amen.